Pelna sāta.
Turpinosim ar rubriku Itai Lobok. Par mīstu, mīškoņiem, solom, cīmim i pilsātum Guna Igavina izvaicos profesorai Lidejai Leikumai.
Mīsts, mīškoņi, naskod laikam vairāk izbija dzirdāts runā, tagad nāsu tik ļoti vītējūs cilvēku runā dzirdies, ka mīstā dzēvoja mīškoņi, bet varbūt kāds lītoj, kā tad iz visa labāk ir sauktūs lauku teritorijā izdzēvotojas iz vītas, cīmats vai mīsts, dzerauņa.
Latgola sasadolē, man rodījis, es jau esmu stostējusi, naskurā reizā, ka dīnod Latgolā, piemēram, soka sola, ar nozīmi apdzēvotas vītas tips sola. Jis tādā indoeiropeiskā kontekstā īīta ritu sola, jis ir cīši vats tāds lītojums, varētu jo arī plotok lītot, bet nekod jau nagribies tī, kas godu desmitiem simtiem pat saukuši savus apdzēvotos vītas par dzerauņam, i jau mūžamis tādas solas nagribēs porīt. Mums naskuros valsts īstodis darbinīki pat speciāli vaicavais mūsu katedru zvaņēja, kā tad Latgolā saukt, kādu dūt vispūrēgu nosaukumu apdzīvotos vītas tipam. Vispār to, ka ir vēl vītas, kur arī sādža. Starpkaru Latvijā pat rakstēja sādža. Vārds sādža mums īgojas no lītaunīgu. Apdzīvotos vītas tipa nosaukšanai. Un es cik tādu sādžu ir arī zemgalī. Nav, ka tikai Latgolā viņa sādža. Nu, arī tū nosaukumu apdzīvotos vītas tips. Bet mums mēs arī tūlaik atsacējam jau, kaidu vajadzētu vispūrēgu vordu lītot Latgolā. Un mēs īsacējam tū pošu, kas ir latvīšu literāros valūdas fonetiskas porcālums, itamā gadīnī cīms. Reāli tāda narakstēja, naskot, rakstēja vai nu sādža vai tī dzerauņa, koč, piemēram, pie mūsu nekod ne sādžas, ne dzerauņas nebija tikai sola. Sola nekod mūsu narakstēja, ka tādā solā visleidz aizrakstēja vai nu dzerauņa, ka krīvs rakstēja vai sādža, ka rakstēja latvīts, bet nav pareizs ne viens, ne otrs. Rodīs, ka te labok tu kūplatvisku lītot. I tādos gadīņos nav absolūti jobun nekādai pretenzijai to, ka es īgojas no latvīšu literāros valūdas, lai es būtu kūp nosaukums. Tikai otkon, ka tūs cīmus dolom pa tipim, tad tī, kas ir Latgolā, jī atsaškieras no citur Latvijā asūšajam apbūvis veidim, par to, ka Latgolā mums ir izplatēts tā cīmu tips, kas saucās skraicīmi. Respektīvi, mūsu sātes, nu tad, kad izadalījies kutaru, ko, kā naskot runām starpkaru Latvijā ap 26. Gadu, 7. un 28. Gadu, 1900, protams, kod izadalīja tūs sādžu vai solu vai dzerauņu, kod izadalīja iz Vinsātu, porgo dzēvot iz Vinsātu, te bija tie agraro reforma Latvijā, tad porgoja te bējušo dzerauņa vai sādžu vai sola, izadalīja iz vairokom atsevišķom vīteņom. Cilvēks aizgoja, nu, kaimiņis varēja redzēt, sasasauktis varā vakarūs, ar citu arī nevarē.
Kas ar tīm mīstim? Mīškoņi, tas arī dzirdāts latgalīšu valūtā.
Mīsts ir vats vārds, kuru, ka pasavārtu, teik veidots tāds portāls internetā nosaukumu senie. Tī latvīšu valūdnīki līk, sokdami ar pošiem vacokajiem latvīšu tekstim, līk vienu pēc ūtra vidā, ka būtu tāda datu bāze, i tī kotras varētu īti meklēt, ko es gribu atrast. I ka jūs tādu mīsts pasavārtu, jūs jau atrastu jau no 17. Gadu simta arī citur Latvijā lītotu.
Mies.
Jo izrokst tolūtūs jau ir kā mīsts pasaroda. Protams, jūs skaita, izrokst tolūtūs vordinēcos, es pasaroda, ka tur pat ir tāds klot nosaukums lietuviešu mīsts. Respektīvi, roda, ka es īgojas no lītaunīku valūdes pie mūsu. Es nav pie mūsu radījis tas mīsts. Bet, protams, ka pēc pamata savas ciļmes, jis ir tik vai tā ir slavismas, jo lītaunīkiem jau arī slavismu natrūkst.
Tikai... Tad jūs visā labāk latgaļiski būtu sacēt cīms vai sola, ja kāds tu sola lītoju tādā konkrētā apvadā.
Nu, jā.
Bet mīsts un mīškoņi tad...
Mīsts, mīškoņi jau var lītot, protams, jo nagrib sacēt pilsāta. Mīsts, kai apdzēvotas vītas tips mums, zēmoja tū, kas bija pirms pilsātas. Mīsts bija kaut kas mozogs par pilsātu, saprūtat?
Bet te nav tāda lauku teritorija.
Te ir lauku teritorija, bet ar lieloku. Ar lielu, nu, sacēsim, nu, kādu mēs te varam īstīt? Nu,
pleikšņi tad jau tepat pie pilsātas mums Rēzeknē. Pleikšņu mīst.
Varbūt varāk.
Kā jau to ļauk no pilsātas un tur vīna dzēvojamo sāta, tad cīms.
Nu, tad tī bija vai no cīms, vai vīna atsējuška sāta.
Sola.
Vairs tikai.
Kā iz solas.
Te nebija pie Rēzeknes.
Nebija pie Rēzeknes solu.
Nebija pie Rēzeknes solu. Dīnu Latgolā solas.
Labi.
Tā, ka mīsts, tu mīsts ir mīškons, tas patiek mūsu jaunajiem. Es zinu, ka iztiek lītots visaidūs portelūs, rokstūs, ir tā toļok. I te tā, ka, nu, viens otrs tur, ka cīši svarīgi parodēt visu sopateigu, kas pie mūsu ir, dobā pušina lītoja. Nu, kūtē mūsu sopateiba leids, ka tu dobā, sacēsim, vordu sipisnīgs divajos izlūksņās esi dzirdējis, ja tu gribi par jū taidu, kas latgalīšu valūdu pūrstu. Tas taču nav labi. Vai vordu šmakau, kā aizvat, kā dzierīņa stipro nūsaukšanai, aiz pavisam ar citu nūzējumi. Mums ir bejas naskot saziņā. Nu, mīškons ir, nu, mūsu dīnos tas ir pilsātas dzīvotojs. Agrokos laikos tas bija, nu, to mīsta dzīvotojs, mīškons. Arī normāls vords, jis ir mūsu daildorbulis visur. Jaunajam patiek, mīsts, mīškons, ir lītoja ar nūzējumi pilsāta, ir pilsietnīgs, kad man gribētu uzlītot. Bet itamā sakarā arī pareizi gribētu aizrodēt, ka vīna daļa roksta pilsāta, ir tas nav pareizi. Par to, ka mums ir pils ir sāta.
Ar īmeikstu eļ pilsāta. Noj, noj, noj.